nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadaqallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thon Paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, sikur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Sulmohet konsulata iraniane në Qerbela. Të dielën në mbrëmje burimet e lajmeve raportuan se disa protestues kishin sulmuar konsulatën e Republikës Islamike të Iranit në qytetin Qerbela. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, burimet e lajmeve raportuan se protestuesit i vun flakën murit të jashtëm të konsulatës së Republikës Islamike të Iranit. Ndërkohë, forcat irakiane të sigurisë në Qerbela janë përballur me protestuesi, njoftoi kanali irakian i lajmeve Sabrin. Protestuesit në Irak, të cilët në muajt e fundit thuhet se kanë marrë fonde të konsiderueshme nga ambasadat e disa vendeve arabe në jug të Gjirit Persik, edhe më parë kanë sulmuar konsullatat e Republikës Islamike të Iranit në Basra dhe Najaf. Kohë të fundi, disa analistë kanë parlamentuar për përpjekje në prapasken të disa grupeve për të prishur marrëdhënie miqësore dhe strategjike të Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut, të cilat më shumë se kur janë manifestuar në luftën kundër grupit terrorist takfirist ISIS. Mustafa Kadhimi, Republike Islamike Iranit, mbështet qeverinë irakiane. Kryeministri irakian theksoi se iranianët kanë provuar se janë realistë në përpjekjet e tyre dhe kanë për qëllim mbështetjen e qeverisë së Bagdadit. Sipas rritjes informative të lajmeve Al Jazeera të hënën, Mustafa Kadhimi deklaroi se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka mbështetur qeverinë irakian dhe ka parandaluar çdo besimin e Bagdadit nga militantët. Kryeministri irakian Kadhimi e ka quajtur vazhdimisht Republikën Islamike të Iranit një partner strategjik për Irakun dhe e vlerësoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit në luftën kundër grupit terrorist takfirist ISIS. Kryeministri Kadhimi gjithashtu dënoi krimet e regjimit sionist kundër popullit palestinez dhe ndalimin e muslimanëve nga qasja në vendet e tyre të shenjta dhe shtoi se për Irakun normalizimi i marrëdhënieve nuk është i pranueshëm nëse nuk çon në realizimin e të drejtave të popullit palestinez. Koci i pushtuar dhe disa qytete të tjera palestineze ka qenë dëshmitar të përplasjeve midis milicive sioniste, demonstruese dhe besimtarëve palestinez në ditët e fundit, të cilët janë ngritur në protesta kundër krimeve të vazhdueshme të regjimit sionist. Festa përgjithshme e ditëlindjes në Colorado të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të shtënë marrëm zjarrin në një festë ditëlindje në shtetin amerikan të Coloradës, la të vdekur 7 persona. Incidenti ndodhi në mesatën së ditës në Colorado Springs, sipas Associated Press. Sulmuesi qelloi dhe vrau 6 persona në mbrëmje dhe më pas qelloi edhe veten e tij në kokë. Sipas raporteve, sulmuesi ishte i fejuar një prej grave të pranishme në festën familjare ku gjithashtu ndodhi edhe një fëmijë. Sulmuesi hyri në shtëpi dhe filloi të qellonte para se të bënte vrasjen. Fëmija në këtë shtëpi nuk u dëmtuar. Policia nuk e ka zbuluar identitetin e sulmuesit dhe motivi i sulmuesit të shenjtë i panjohur. Ky është incidenti më i keq të shtënuar në Colorado që kur një person i armatosur sulmoi një dyqan më 22 mars duke vrarë 10 veta. Colorado Springs është qyteti i dytë më i madh i Colorado pas Denverit me një popullsi prej 465,000 banorash. Vazhdojnë sulmet nga ushtria sioniste ndaj palestinezëve në territore të pushtuara. Burime mediatike raportuan vazhdimin e sulmeve të militantëve sionistë ndaj palestinezëve në pjesë të ndryshme të territoreve të pushtuara. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Al Jazeera, militantët sionistë të dielën në mbrëmje sulmuan palestinezët në lagjet Sheikh Jarrah dhe Bab Hamoud, duke plagosur 14 persona dhe arrestuar disa të tjerë. Militantët sionistë gjithashtu shtypën demonstrata palestineze në qytetin Haifa duke plagosur disa palestinezë. Në lagjen tor të Kocit, militantët sionistë qelluan me plumb plastik dhe hollën granata kundër ambulancave që transportonin të plagosurit. Përleshtet e tjera janë portuar midis palestinezëve dhe forcave të regjimit sionist. Në Bab Sahara, në Kocin e pushtuar dhe në dy fshatrat Isavie dhe Tur. Ndërkohë 91 njerëz u plagosën gjatë sulmeve nga militantët sionistë ndaj civileve palestinezë në disa zona të Kocit të pushtuar gjatë së shtunës në mbrëmje. Kocit të pushtuar dhe disa qytete të tjera palestinezë kanë qenë dëshmitar të përplasjeve midis milicive sioniste, demonstruese dhe besimtarëve palestinezë, të cilët janë ngritur në protestë për të dënuar krimet e vazhdueshme të regjimit sionist. Të premtë të paktën 205 palestinezë u plagosën në një sulm nga militantët sionistë ndaj besimtarëve palestinezë në xhamin Al-Aqsa. Përgjigje e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj dhunës në Kocë dhe lagjen Sheikh Jarrah. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës më në fund reagoi pas disa ditësh të tensionit në Kocë dhe dhunës ushtarake të regjimit sionist kundër palestinezëve në xhamin Al-Aqsa dhe lagjen Sheikh Jarrah. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare Jake Sullivan, në një bisedë telefonike me homologun e tij izraelit Meir Bin Shabat, shprehu shqetësimin serioz të Washingtonit për përplasjet e dhunshme veçanërisht për dhunën ndaj vendeve të shenjta në Kocë gjatë Ramazanit. Sullivan shprehu gjithashtu shqetësimin në lidhje me dëbimin e familjeve palestineze nga shtëpitë e tyre në lagjen Sheikh Jarrah. Zyra e këshilltarit të sigurisë kombëtare tha në një deklaratë se Jake Sullivan ishte në kontakt me zyrtarët e regjimit sionist dhe ata palestinezë dhe palë të rëndësishme në rajon për të dhënë fund dhunës dhe për të rivendosur qetësinë. Në fund të deklaratës të tij, Sullivan përsëriti angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbështetur sigurinë e regjimit sionist. Zona Bab Hamoud e vendosur në qendër të Kocit gjatë ditëve të fundit ka qenë skenë e përlesh e përplasje midis forcave sioniste dhe popullit të Kocit. Banorët të Kocit teksen se ata nuk do të lejojnë regjimin sionist të kryejë programin e jahudizimit të Kocit dhe përcaktimin e afatit për hapësirën e xhamisë Al-Aqsa me mbylljen e zonës Bab Hamoud ngjitur me xhamin Al-Aqsa. Nga ana tjetër, ushtria e regjimit sionist duke u mbështetur në një vendim të gjykatës kërkon dëbimin e familjeve palestineze nga lagja Sheikh Jarrah pranë xhamisë Al-Aqsa, e cila është përballë me rezistencë nga populli palestinez si dhe dënimin ndërkombëtar. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara heton ngjarjet në Kocën e Pushtuar. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara do të takohet të hënën për të diskutuar zhvillimet në Kocën e Pushtuar dhe legjën Sheikh Jarrah. Sipas agjencisë së lajmeve merr burimet e lajmeve njoftuar në organizimin e një takimi të Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara për të shqyrtuar zhvillimet në Kocën e Pushtuar. Sipas raportit, Këshilli i Sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara është planifikuar të shqyrtojë për shkallëzimin e tensioneve në Kocë dhe sulmet ushtarake të regjimit sionist ndaj palestinezëve në Xhamin Al-Aqsa dhe lagjen Sheikh Jarrah. Ditët e fundit e shritë presionin ndërkombëtar mbi regjimin sionist për ditën e fundit dhunës kundër palestinezëve. Në këtë drejtim, shumë vende në rajon ka dënuar veprime të dhunshme të regjimit sionist në Kocën Lindore. Sulmi kibernetik mbyll një linjë kryesore të gazjellësit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një sulm kibernetik ka mbyllur një nga tubacionet më të mëdha të produkteve të rafineruara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një analist i sigurisë tha se elementët thelbësor të infrastrukturës son kombëtare mbeten të prekshme nga sulmet kibernetike. Sulmi kibernetik godit tubacionin kolonial, i cili mbart karburant benzin, naftë dhe karburant për avion ka Teksasin në New York dhe lëviz rreth 45% të gjithë karburantit të konsumuar në brekun lindor. Në një deklarat gjatë së prindës ka si asë kolonial tha se ishe viktimi një sulmi të sigurisë kibernetike, me gjithë se kompanija nuk tha se kush e nisi sulmin ose cilat ishin motivet. Të shtunë, kompanija lëshoi një azhurnim duke thënë se kishte përcaktuar sulmin në linjën e tubacionit. Ky është incidenti i fundit i profilit të lartë të sulmit kibernetike, pasi më herë një sulm u kryen ndaj departamentit të policisë në Washington DC. Gazjellësi kolonel tha se në përgjigje të sulmit që synon të objekte të saj dhe në mënyrë proaktive morën disa sisteme jashtë linje për të përballuar kërcënimin i cili ka ndaluar. Përkohësisht të gjitha operacionet e tubacionit dhe ka prekur disa nga sistemet tona të kompjuterive. Kompania tha se kontaktoi agjencitë federale dhe institucionet e zbatimit të ligjit si dhe regjistroi një kompani të palës së drejtë të sigurisë kibernetike për të ndihmuar në një hetim për natyrën dhe qëllimin e këtij sulmi. Kompania me bazë në Gjergji transporton më shumë se 100 milion galon ose 2.5 milion fuqi karburant çdo ditë duke përfshirë benzin, karburant nafte, vaj ngrohje në shtëpi, karburant avionit dhe karburant e për ushtrinë amerikane për mes sistemit të saj të tubacionit, si pas faqes e internetit të kompanisë. Velajati Iranit dhe vazhdoj të mbështes Palestinën si një nga përbërësit kërësor të politikës të ditë e jashme. Këshiltar i lartë i liderit suprem të revolucionit islamike dhe Allah Khomeini theksoj se çështja e Palestinës vazhdon të jetë një nga përparësit kryesore të politikës e jashme të Republikës Islamike të Iranit, duke shtuar se Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë të mbështesë palestinezët si me fjalë ashtu edhe me vepra. Ali Akbar Velayati bëri deklaratë gjatë një webinari të mbajtur nga Asambleja Botërore e Zgjimit Islamik për të shënuar ditën ndërkombëtare të Kocit. Çështja e Palestinës është ende një nga çështjet më të rëndësishme dhe me përparësi për politikën e jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të Velayati duke shtuar se Republika Islamike e Iranit ndan të njëjtin front me vëllezërit e tij palestinezë jo vetëm në politikë dhe arena diplomatike, por edhe në fushën aktuale të veprimit dhe rezistencës anti-sioniste. Republika Islamike e Iranit do të qëndrojë me kombin palestinez dhe grupin e rezistencës deri në shlirimin e Kocit nga pushtuesi sionista, këshilltari i liderit suprem të revolucionit islamik. Velayati vuri në dukje se sot edhe në vijim të përpjekjet të bëra nga grupe palestinezë të rezistencës kundër regjimit sionist dhe për shkak të strategjive të sigurisë të përdorura nga fronti i rezistencës në fushën e luftës kundër këtij regjimi, mbietesa këtij regjimi pushtues përballet me sfida serioze nga brenda. Ai vuri në dukje se humbit e kaluara të pësuara nga regjimi sionist në luftrat e tij kundër Libanit dhe rripit të Gazës, si dhe dështimi i tij në Siri vërtet të qartë korrektësinë e parashikimit të liderit suprem të revolucionit islamik se regjimi sionist nuk do shoh 25 vite të ashme. Zëri, fuqia dhe autoriteti dëshmorë Sulejmani është burimi arritjeve diplomatike. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit konsideroi fuqinë dhe autoritetin në terren të gardës së revolucionit islamik dhe të general martir Kasem Sulejmani si burimi arritjeve të vlefshme diplomatike në rajon. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në përgjigje të pyetjes së anëtarëve të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian parashtroi historinë e bashkëpunimit të tillë ngushtë prej dy dekadash me gjeneralin Qasem Soleimani. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ju përgjigj pyetjeve të anëtarëve të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit në lidhje me intervistën audio që u botua në mënyrë tendencioze nga mediat e huaja. Duke folur mbi mbështetjen e gjeneralit dëshmor Qasem Soleimani dhe aktivitetet e çmuara të Gardës Revolucionare dhe të Forcës Kosë të Gardës Revolucionit Islamik, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif konsideroi forcën dhe autoritetin në terren të Gardës Revolucionit Islamik dhe të dëshmorit Soleimani si burim i arritjeve të vlefshme diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në rajon. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit u dhëzime të gjëra të lidhur së prëmë të revolucionit islamik në momente kritike dhe vendimtari konsiderojnë detyruese dhe udhërrëfyese dhe theksojnë nevojën për të zbatuar të gjitha direktivet e tij në të gjithashtu dhe të sistemit përfshirë aparatin e politikës së jashtme. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit mori pjesë në një takim të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Iranian për të përgjigjur këtyre pyetjeve dhe për të shpjeguar statusin e fundit të bisedimeve të Vjenës. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë populli turk do mos son kundër Izraelit. Me gjithë mbyllën e bizneseve, ndalimin e tubimit publike dhe këtë vit muslimanë turisht në qytete të ndryshme të vendit organizuan ditën botërore të kocit. Në këtë drejtim banorët në qytetet e ndryshme të Turqisë protestuan kundër sulmit të policisë së regjimit sionist ndaj besimtarëve në Xhamin Al-Aqsa në të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Një numër anëtarësh të organizatës të shoqërisë civile turke u mblodhën gjithashtu përpara ambasadës së regjimit sionist në Ankara dhe lëshuan parrolla kundër regjimit sionist dhe në mbështetje të rezistencës së popullit palestinez. Të prendën e kaluar më 7 maj 2021 që përkohej me 43 vjetorin e ditës botërore të kocit, ashtu si në vitet e mëparshme njerëz në shumë pjesë të botës, veçanërisht në vende muslimane, demonstruan për të protestuar kundër krimeve të regjimit sionist në territore të pushtuara palestineze. Imam Khomeini rahmetullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, e quajti të prendën e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit si ditën ndërkombëtare e kocit. Pas 43 viteve të fundit që kurojë u emërua këtë ditë, muslimanët në të gjithë botën kanë protestuar kundër krimeve dhe thelbësisht kundër regjimit pushtues sionist. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka insistuar në organizimin e një referendumi me pjesëmarrjen e banorëve kryesorë të Palestinës të të gjitha etnive dhe feve, në mënyrë që të zbatohet parimi themelor i së drejtës për vetëvendosje të Palestinës. Demonstrata anti-izraelite të popullit turk ka ndodhur në një kohë kur zyrtarët e qeverisë Ankaras kanë tentuar të normalizojnë marrëdhënien me regjimin racist sionist në mënyrë që të zgjidhë problemet dhe mos marrëveshje veta me vendet e Mesdheut. Ky veprim tregon se demonstrata e popullit turk në qytete të ndryshme të këtij vendi ishin një lëvizje spontane që synon realizimin e të drejtave të popullit palestinez. Më shumë se 205 palestinezë u plagosën gjatë një sulmi nga militantët dhe kolonat sioniste në të prendën e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit dhe në ditën botërore të kocit. Në lidhje me sulmin ushtrisë sioniste ndaj besimtarëve të pambrojtë të palestinezë, shkrimtari dhe analist i quar palestinez Mustafa Yusuf Ladavi thotë, dita botërore e kocit krijon bazën për çlirimin e territoreve të pushtuara palestineze. Ky autor i shquar palestinez gjithashtu thotë se sionistët kanë frikë nga ditën ndërkombëtare e Kosovës dhe përgatiten të përballen me këtë ditë dhe të nxisin opinionin publik të botës kundër kësaj dite të madhe dhe për çdo vit ata përpiqen të njollosin dhe të prishin organizimin e kësaj dite. Është e qartë se frika dhe shqetësimi i regjimit sionist për ditën ndërkombëtare të Kosovës ka bërë që çdo vit në këtë ditë ushtria e regjimit sionist të përdorë dhunën ndaj civilëve. Nga ana tjetër, besimtarë palestinezë janë kryesisht gra të lëshenjtë dhe të moshuar, me duart e tyre bosh nuk mund të përballen me milicinë armatosur sioniste. Në këtë situatë, sulmi i ushtrisë dhe kolonës sioniste ndaj besimtarëve civil tregon thellësinë e frikës dhe ankthit të regjimit sionist. Në një përbletje të përgjithshme dhe demonstrata spontane të popullit musliman të Turqisë kundër regjimit racist të sionist, duhet thënë se demonstratat në qytete të ndryshme të Turqisë tregojnë se njerëzit e këtij vendi musliman, ashtu si kombet e tjera muslimane, nuk e tolerojnë imponimin e regjimit sionist ndaj kombeve të shtypura dhe të pambrojtura. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë populli turk demonstron kundër regjimit sionist.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju ftojmë të na ndiqni. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Me siguri që ju besimtar, agjërues jeni prej njerëzve që përulen para krijuesit të gjithësisë, për arsye se në këtë muaj keni treguar durim në kryerjen e detyrave dhe obligimeve fetare. Muaji i bekuar i Ramazanit, sipas fjalëve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, është muaji i durimit dhe qëndresës. Miq të nderuar dhe të dashur të muajit të Ramazanit, përshëndetje të gjithëve. Me siguri që ju jeni besimtar agjërues dhe jeni prej njerëzve që përulen para krijuesit të gjithësisë, për arsye se në këtë muaj keni treguar durim në kryerjen e detyrave dhe obligimeve fetare. Muaji i bekuar i Ramazanit, sipas fjalëve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, është muaji i durimit dhe qëndresës. Hazreti Muhammed, në lidhje me mirësinë dhe begatinë e muajit të Ramazanit, ka thënë: O njerëz, me të vërtetë në mesin tuaj ka ardhur një muaj në të cilin ndodhet një natë e cila është më e mirë se 1000 net, dhe ai është muaji i Ramazanit. Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim agjërimin në këtë muaj, dhe ai është muaji i durimit. Njerëzit gjithnjë gjatë jetës së tyre përballen me probleme dhe vështirësi të ndryshme, dhe në rrugën e zhvillimit dhe përkryerjes përballojnë vuajtje dhe mundime të ndryshme, derisa të arrijnë rezultatin e dëshiruar. Një prej çështjeve të cilat i mësojnë njeriu të ketë durim dhe të përballojë vështirësitë, dhe që i jep një fuqi dhe balancim dhe peshë të veçantë shpirtit të tij, që në këtë përballje me ngjarje të hidhura dhe të vështira të mos tërhiqet, por të vazhdoj rrugën drejt realizimit të qëllimeve njerëzore të ti, është agjërimi.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, qenia e njerëzit është burimi i shumë dëshirave, që secila prej tyre ka ndërhyrje në rrugën e tij, drejt përkryerjes dhe i japin atij faktor dhe shkaqe të ngritjes shpirtërore drejt lumturisë. Mirpo nëse këto dëshira nuk udhëhiqen në mënyrë të drejtë, atëherë krijojnë probleme të konsiderueshme për njeriu dhe mbushin brendësinë e njeriu me furtuna dhe stuhi të shqetësimit, frikës dhe stresit. Njeriu për të vendosur instiktet në nënzotërimin e vet dhe për të vendosur rend dhe për të ruajtur ekuilibrin e për të koordinuar dëshirat e veta dhe për t'i udhëhequr ato, ka nevojë për durim dhe vetpërmbajtje të madhe. Në të vërtetë, me ndihmën e durimit, njeriu mund t'i administrojë çështjet dhe të vendosë nënzotërimin e vet, situatën rreth vetes, si dhe të shndrojë vështirësitë në raste për përparim dhe suksese materiale dhe shpirtërore. Është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, i cili ka thënë: "Çdo herë kur dikush përballet me vështirësi, ai duhet të agjërojë, për arsye se Zoti i Madhëruar në ajetin 45 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë, i ka porositur besimtarët të kërkojnë ndihmë nga durimi dhe namazi." Pra durim do të thotë agjërim. Në këtë mënyrë kuptojmë se faktori më i mirë që forcon durimin e njeriu është agjërimi dhe përmendja e mirë e Zotit është namazi. Prandaj çdo kush që merr ndihmë nga këta dy faktorë të fuqishëm, padyshim se do të ngadhënjej mbi ngjarjet, vështirësitë, dëshirat e ekos dhe ambicjet djallëzore. Në dy edicionet e kaluara ne kemi folur në lidhje me kushtet që obligojnë kompensimin e prishjes së agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe kemi shpjeguar edhe sasinë dhe mënyrën e këtij kompensimi material dhe moral. Në këtë edicion do të flasim për disa detaje të tjera në lidhje me dispozitat e kompensimit të prishjes së agjërimit të muajit të Ramazanit. Nëse agjëruesi në një ditë kryen më shumë se një herë një veprim i cili prish agjërimin, atëherë ai e ka për obligim të jap vetëm një kompensim. Ai i cili me qëllim e prish agjërimin e vet e më pas shkon në udhëtim, atëherë ai nuk e ka për obligim të paguajë kompensim. Atij të cilit i bëhet obligim dhënia e kompensimit, nuk ka nevojë që t'ia jap atë në mënyrë urgjente dhe të menjëhershme. Por gjithashtu nuk duhet të avonoj atë aq shumë sa që të konsiderohet neglizhencë në kryerjen e obligimit. Gjithashtu, nëse dhënia e kompensimit shtyhet edhe disa vite, nuk shtohet asgjë në sasinë e atij kompensimi. Përveç kësaj, në dhënien e kompensimit për prishjen e agjërimit, nuk ekziston ndonjë renditje veçante e kompensimit të agjërimit që të bëhet me vonesë dhe kompensimin për prishjen e agjërimit. Natyrisht se kompensimi i agjërimit nuk është obligim për atë i cili ka përgjegjësi. Sipas dispozitave të shëriatit islam, prishja me qëllim të agjërimit, prishja me qëllim e agjërimit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, përveç se e bën obligim dhënien e kompensimit, edhe prishja me qëllim e agjërimit të vonuar e bën obligim dhënien e kompensimit. Në lidhje me obligimin dhe dhënien e kompensimit për prishjen e agjërimit të vonuar në muajin e bekuar të Ramazanit, duhet thënë se ai i cili e ka bërë agjërimin e muajit të Ramazanit me vonesë, nuk duhet ta prish agjërimin pas dite. Edhe nëse me qëllim e bën një veprim të tillë, ai duhet të jap kompensim. Gjithashtu ai i cili kryen agjërimin e vonuar për muajin e bekuar të Ramazanit, mund ta prish agjërimin para dite përveç se duhet t'i shikoj të ketë kohë të mjaftueshme për kryerjen e atij agjërimi të vonuar. Mirpo nëse nuk do të ketë kohë, për shembull të ketë obligim agjërimin e 5 ditëve të vonuara dhe deri në fillimin e muajit të ardhshëm të Ramazanit të mos ketë mbetur më shumë se 5 ditë, atëherë sipas kujdesit prishja e agjërimit para dite, në atë ditë nuk lejohet. Edhe pse nëse e prish agjërimin, nuk ka nevojë të jap kompensim. Sasia e kompensimit për prishjen e agjërimit të vonuar të muajit të Ramazanit, gjithashtu është dhënia ushqimit për 10 persona të varfër. Dhe individi nuk mund të jap kompensim një sasi të tillë. Atëherë ai duhet të agjëroj 3 ditë dhe sipas kujdesit të kërkuar, këto ditë duhet t'i agjëroj pa ndërprerje. Të dashur mysafir të sofrës me plot begati hyjnore, e lusim Zotin e madhëruar që të pranojë agjërimin, adhurimet dhe lutjet tuaja. Në edicionin e kaluar kemi folur për mirësinë dhe begatinë e natës së Kadrit dhe veprat e përbashkëta gjatë këtyre netëve. Sonte është nata e 19 e muajit të bekuar të Ramazanit dhe nata e parë që e njohim si nata e Kadrit. Është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili ka thënë se në natën e 19 të muajit të bekuar të Ramazanit shkruhen përcaktimet hyjnore. Në natën e 21-të, ato që janë shkruar vërtetohen në mënyrë të prerë, dhe në natën e 23-të ndodh edhe nënshkrimi ose vërtetimi përfundimtar i çështjeve. Për natën e 19 të muajit të bekuar të Ramazanit, përveç veprave të zakonshme, si larja e trupit dhe qëndrimi i zgjuar gjatë natës, këndimi i lutjes Xhushan e Kabir dhe vendosja e Kuranit të shenjtë mbi kokë dhe kërkimi i strehimit tek ai dhe këndimi i lutjeve dhe përmendja e Zotit siç është shqiptimi 100 herë i fjalisë Estaghfirullah Rabbiva etubu ilej, e vërteta e saj është kërkimi i faljes dhe pendimi para Zotit të madhëruar. Me këtë fjali, kërkojmë falje dhe pendohemi nga mëkatet e kaluara. Pendimi i vërtet është ai i cili jo vetëm shqiptohet me gjuhë, por manifestohet edhe në vepra dhe sjelljen tonë. Nëse i kemi bërë padrejtësi dikujt ose i kemi borx dikujt, duhet ta kryejmë atë detyrë dhe ta paguajmë atë borx. Nëse në pasurinë tonë është përzier diçka nga pasuria e dikujt tjetër, atëherë duhet i kthejmë atë pasuri pronarit të vërtet. Një fjali tjetër që është rekomanduar të përsëritet 100 herë në kuadër të zikrit është dhe kjo: Allahumma eklan katalete emiril muminin Ali alayhisalam.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pikërisht në një natë si kjo, në vitin 35 Hijri Kamari, që përkon me vitin 656 të erës së re, një person me emrin Ibn Muljam shkoi në xhamin e Kufës me shpatën e tij dhe goditi kokën e njerëzve më të mirë dhe prisë të besimtarve, Imam Aliut alayhiselam, përderisa ai ishte në mihrab duke falur namazin, dhe e futi në pikëllim të gjithë umetin islam. Për natën e 19 të muajit të Ramazanit, në Zedel Meade, është transmetuar një lutje në këtë mënyrë: O Zot, në gjykimin dhe përcaktimin tënd, në çështjet e prera dhe në atë që në natën e Kadrit i përcakton çështjet me urtësinë tënde dhe përcaktimin tënd që nuk ndryshon, më përcaktoi emrin tim në mesin e haxhinjve të Beitul Haramit tënd, në mesin e atyre të cilëve u pranohet haxhi, dhe veprat e tyre vlerësohen në mesin e atyre të cilët u falën mëkatet dhe u kompensohen veprimet e këqija. O Zot, Në gjykimin tënd dhe përcaktimin tënd më përcakto që të kem jetë të gjatë dhe të kem furnizim të gjërë dhe në mesin e të gjithë veprave të mia më përcakto atë që është më e mirë për mua në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zoti gjithëmshirshëm, ashtu siç e kemi mësuar nga zonja e grave të dy botëve, në këtë natë ngrejmë duart lartë për të lutur dhe për të bërë dua për të gjithë muslimanët, e sidomos për shëndetin dhe paraqitjen sa më të shpejt të shpëtimtarit të njerëzimit, dhe me përulje dhe modesti, e lusim Zotin e madhëruar që të na falë mëkatet, e të na plotësoj dëshirat dhe nevojat tona.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, Ya man huwa mandubi fa'afuka maqlubi
Ya dafi' al-khutubi Ya jabir al-ma'tufi Ya man huwa mandubi fa'afuka maqlubi
Ya sattar al-uyubi Ya ghaffar al-dhunubi Ya sattar يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافي عن خطوبي يا جبير المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Republika e Azerbajxhanit.
Allahu ya Allah.
Allahu ya Allah.
Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
Në këtë program ne do të flasim në lidhje me zakonet e Republikës së Azerbajxhanit gjatë muajit të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
Republika Azerbajxhanit është një vend në Kaukazi dhe veri perëndim të Iranit. Kryeqyteti i tij është Bakuja. Popullsia e Republikës së Azerbajxhanit është rreth 11 milion banor. 95% e banorëve të Republikës së Azerbajxhanit janë musliman. Banorët e rajonit që tani quhet Republika Azerbajxhanit janë qeverisur nga carët dhe komunistët për shumë vite. Gjatë viteve të sundimit komunist, njerëzit e zellshëm dhe fanatik fetar të Azerbajxhanit, fshehurazi dhe privatisht, mbanin lidhjen me Zotin dhe kryenin detyrën e agjërimit. Pas pavarësisë së Republikës së Azerbajxhanit nga Bashkimi Sovjetik, qindra xhami janë ringjallur ose rindërtuar në fshatra dhe qytete të ndryshme të Republikës së Azerbajxhanit, gjë që ka krijuar një terren të mirë për të nxjerrë nga izolimi dhe për të festuar kështu muajin e Ramazanit. Ata e kanë trashëguar detyrën e agjërimit nga paraardhësit e tyre dhe janë të etur për ta bërë këtë. Unë jam Nevruzi, qytetari i Azerbajxhanit. Unë kam lindur në një fshat, por jetoj në Baku. Kthehem në fshat çdo vit për muajin e Ramazanit dhe shijoj festimin e Ramazanit me të afërmit dhe të njohurit e mi. Ceremonia para Ramazanit është nga zakonet e hershme mes nesh. Në zonat rurale të Azerbajxhanit është bukur të shohësh lutjet kolektive të fshatarve, pasi shohin hënën së bashku me brohoritjet dhe gëzimet e veçanta të këtij muaji, shikimin e pasqyrë dhe dërgimi i përshëndetjeve për profetin e shenjtë të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi shikohet gjysma hëna, është një tjetër traditë jona. Garat me kuaj, festimet lokale, dekorimet e rrugëve dhe urimet për familjet janë disa nga traditat tona të tjera në muajin e Ramazanit. Shumë njerëz në Republikën e Azerbajxhanit besojnë se Ramazani është muaj më i pastër i Zotit dhe në këtë muaj kushdo që ulet në tryezën e iftarit me gojën e tij të agjëruar, mirësia dhe bekimet e Zotit do të zbresin në tryezën e tij më shumë se çdo muaj tjetër. Gjatë muajit të Ramazanit, Azerve u pëlqen të shkëmbejnë dhurata me fqinjët dhe të sigurojnë ushqim për të varfrit dhe për nevojtarët. Familjet azere janë të njohura për bujarinë e tyre dhe janë shumë mikpritës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Jo vetëm në fshatin ton, por në të gjitha fshatrat e Azerbajxhanit, gjatë muajit e Ramazanit, gratë rurale pastrojnë shtëpinë e tyre dhe argëtojnë mysafirët duke gatuar të gjitha llojet e ushqimeve, halvat dhe ëmbëlsirat. Pjekja e një lloji buke lokale është gjithashtu e zakonshme në mesin e familjeve rurale gjatë muajit e Ramazanit. Kjo bukë, gjithashtu, i jepet njëri tjetrit me qëllim për nazar dhe si një dhuratë. Ne gjithashtu kemi rituale dhe karakteristika të veçanta për zgjimin e Agim dhe ngrënin e Saharit. Ne zgjohemi në Agim me trogitjen e derës nga fqinji. Pas iftarit, muslimanët kryejnë lutje Taravi në një xhami të vjetër të ndërtuar në fillim të viteve 90 në Baku, kryeqytetin e Republikës së Azerbajxhanit. Familjet azere mblidhen para iftarit dhe një nga pleqt, zakonisht në arabisht, u lexon disa ajete nga Kurani të rinjve që nuk e kuptojnë arabishten dhe pastaj shpjegojnë kuptimin e ajeteve në gjuhën azere. Ne e fillojmë vaktin e iftarit duke ngrënë hurma dhe qumësht. Ftesa për iftar posaçërisht ftesa e të afërmve ka një vend të veçantë midis nesh. Ajo që shpesh shihet në tryezën tonë të iftarit të popullit azer janë varietetet nga bukët me vaj, tek supat dhe hurmat e zbukuruara me arra, pluhur arre, djath, perime, kos, reçel, qumësht me oriz, të gjitha llojet e halimeve, që është një lloj qulli, sup dhe dall, të cilat janë gjithashtu ushqimet më të rëndësishme për iftarin tonë. Është e rëndësishme të dimë se ushqimi është një aspekt i rëndësishëm i kulturës sonë. Kuzhina azere është shumë e larmishme. Ekzistojnë 9 rajone të ndryshme klimatike në Azerbajxhan, secila prej të cilave karakterizohet nga kuzhina e vet, e cila kryesisht përdor produkte dhe perime lokale. Një nga ushqimet më të njohura të Ramazanit është japraku me gjetherrushi, i cili gjithashtu hahet nga iranianët. Ne përgatisim këtë ushqim me mish deleje të skuqur të përzier me oriz, me aromë, nenexhik, koper dhe me kanell dhe mbështjeli me gjetherrushi ose lakre. forme është një tjetër ushqim i banorëve të Republikës së Azerbajxhanit, i cili gjithashtu ka lloje të ndryshme dhe përfshin mishin e zjerë me larmije frutash, bimësh dhe perimesh. Ushqimet të tjera përfshin kebabët, shish kebabët, mishin e viçit, pulën, rosën, peshkun e pjekur në zgarë. Diversiteti i kuzhinës azere buron nga përzierja e kuzhinës ruse dhe turke, e cila bazohet kryesisht në traditat e vjetra dhe në kuzhinën orientale. Një lloj tjetër kebabi azer është kebabi lulia, i cili është i njëjtë me kebabin iranian dhe është me mish deleje i grirë dhe i përzier me qep. Një nga ushqimet tona të famshme që na mungon në muajt e tjerë është nazie. Nazie është një lloj ëmbëlsire me arra që gatuhet vetëm për konsum gjatë muajit të Ramazanit. Disa ditë para Ramazanit, gratë azere mblidhen dhe përgatisin këtë ëmbëlsirë për një muaj të tërë. Mesi i Ramazanit, i cili përkon me lindjen e Imam Hasan Mushtabait alayhiselam, gjithashtu festohet në Republikën e Azerbajxhanit. Azerët zakonisht kryejnë ceremoni të veçanta, si kërkimi i dorës së nuses dhe ceremonia e thënies po në këtë natë, dhe ato e konsiderojnë si burim bekimi. Në netët e katrit, në pjesën më të madhe të natës, ne e kalojmë duke u lutur, duke mbajtur zi dhe duke lexuar Kur'anin famëlart. Në përvjetorin e martirizimit të Imam Aliut alayhiselam, pra në ditën e 21 të Ramazanit, qytetet janë të mbuluara me copa të zeza dhe supa ash u jepet si një ushqim tradicional muslimanëve që mbajnë zi. Në historinë e Azerbajxhanit thuhet se është mbajtur një ceremonie e quajtur qepja e një thesi mallkues të Ibn Muljemit. Ky ritual mbahej më 27 Ramazan, që përkon me natën e ndëshkimit me vdekje të Ibn Muljemit. Për të kryer këtë ritual, gratë azere qepin një thesë të quajtur thesi mallkues, dhe në këtë natë njerëzit fusin gjilpëra në këtë thesë dhe mallkojnë Ibn Muljem, vrasësin e Imam Aliut alayhiselam. Një rast tjetër që tregon manifestime të tjera të dashurisë dhe përkushtimit të njerëzve të Republikës së Azerbajxhanit në fen islame është dita ndërkombëtare e Kudsit. Megjithse kjo ditë është një ditë pune dhe jo një ditë pushimi nga qeveria e Azerbajxhanit, shumë njerëz të këtij vendi mblidhen në xhami dhe lëshojnë parrulla vdekje Izraelit, vdekje Amerikës dhe vdekje pushtuesve sionist, si dhe bëjnë thirrje për unitetin e të gjithë botës islame, për shlirimin e territoreve të pushtuara muslimane dhe shlirimin e Kocit. Njerëzit e përkushtuar të Republikës së Azerbajxhanit, përveç mbledhjes në xhami në qytetin Nardaran, rruga e martirëve të Bakus, përpara ambasadës izraelite në Baku, varrezave të dëshmorëve në Baku dhe disa vende të tjera, si dhe në shumicën e qyteteve dhe fshatrave të Republikës së Azerbajxhanit, marshojnë duke kërkuar shlirimin e Kocit të shenjtë. Festa e Fitr Bajramit tek ne, në shtetin e Azerbajxhanit, është kur gjysma e hënës shihet në natën e parë të muajit Shaval. Në këtë ditë, ne azerët marrim pjesë në lutjet e Fitr Bajramit, qoftë në xhami apo jashtë qytetit, dhe u japim ndihmë të varfërve. Kryefamiliari në fshatra pas derës dhe brenda shtëpisë vendos pagesën e festës, që përfshin miell ose grur, për t'u shpërndar më pas ato të varfërve dhe nevojtarve me rastin e festës së Fitr Bajramit. Në disa zona rurale dhe urbane, në ditën e fundit të Ramazanit, pas kryerjes së detyrave të Meghribit dhe Jacis, mbahet rituali lamtumirës së Ramazanit, i cili përfshin lutje dhe falje të rekomanduara. Pjesëmarrja në lutjen e Fitr Bajramit, e cila kryhet nga një numër i madh i agjëruesve në xhami dhe mauzoleume në qytete të ndryshme të Azerbajxhanit, njofton fundin e muajit Ramazanit dhe fillimin e muajit Shaval. Pas mbajtjes së namazit të fitër Bajramit në xhami, njerëzit vizitojnë dhe përgëzojnë njëri tjetrin për një muaj agjërim dhe afrimin e tyre me Zotin e Madhërisëm. Ne veshim rrobat tona më të mira, ndërsa qytetet dhe fshatrat marrin pamje dekorative. Takojmë miq të afërm dhe fqinj në xhami dhe rrugë dhe urojmë njëri tjetrin për fitër Bajramin. Fitër Bajrami është po aq i rëndësishëm për ne sa edhe viti i ri. Fitër Bajrami në Azerbajxhan është një fest zyrtare dyditore. Në këtë ditë, ne muslimanët falim namazin e Fitër Bajramit me xhamat dhe paguajmë zekatin e festës së Fitër Bajramit. Ne e quajmë Ramazanin muajin e ngritjes. Në këtë muaj, durimi, shmangja e veseve dhe harrimi i mospërputhjeve janë tiparet e spikatura për ne muslimanët e Republikës së Azerbajxhanit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.